Doi oameni s-au suit la templu. Unul era pocăit și altul era un bețiv și un înșelător. Pocăitul stătea în picioare și a început să roage astfel: Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca oamenii din lume, înșelători, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca bețivul acesta. Eu mă duc de 3 ori pe săptămână la biserică, eu dau la colectă 1000 de lei pe săptămână, eu nu înjur. Bețivul și înșelătorul stătea deoparte și nu îndrăznea nici să-și ridice ochii spre cer și zicea: Doamne, eu nu-s vrednic de nimic, ai milă de mine. Și Domnul Iisus spune: să știți că nu pocăitul a fost primit. Bețivul acela a fost declarat de Dumnezeu primit. Și pocăitul s-a dus acasă fără ca Dumnezeu să-l fie aprobat. Poate că ziceți: dar frate, în Biblia mea nu scrie chiar așa cum ai citit dumneata. Să știți că exact așa scrie, numai trebuie să vă traduc puțin. Fariseii erau pocăiții din vremea Domnului Iisus. Da, da. Fariseii erau pocăiții din vremea Domnului Iisus. Erau oamenii care luau Biblia extraordinar de în serios și care erau atât de preocupați să împlinească toate poruncile, încât ziceau așa: mi se cere să dau zeciuială din tot ce am, apoi aflați că dacă mă duc în grădină și văd că acolo sunt 10 fire de mărar, eu iau un fir de mărar și ăla îl duc și îl dau zeciuială. Și dacă 10 fire de ceapă, o ceapă eu trebuie să o duc să o dau zeciuială, că a 10-a parte trebuie să o dau lui Dumnezeu. Erau atâta de stricți cu ei înșiși, că ei vroiau ca să asculte de cuvântul lui Dumnezeu în toate. Singura problemă cu ei erau că ei vroiau ca toată lumea să vadă cât îs ei de buni. Și pe toate le făceau în așa fel încât aveau de grijă ca toată lumea să știe câtă milostenie dau ei, câtă zecială dau ei, să se știe. Fariseii erau pocăiții din vremea Domnului Iisus. Problema pe care o pune Domnul Iisus este următoarea: cum vii la Dumnezeu? În ce atitudine vii tu la Dumnezeu? Vorbesc și despre pocăiți și despre nepocăiți. Fariseul a venit acolo să-i spună lui Dumnezeu cât de bun este el. Doamne, tu știi câte le fac eu. Și avea dreptate. El făcea lucrurile acestea. El așa era. El nu mințea. Și Dumnezeu nu l-a primit. De ce? Care era problema? Problema este următoarea. Avem noi o părere corectă despre noi înșine sau nu? Repet. Avem noi o părere corectă despre noi înșine sau nu? În Biblie avem câteva porunci în sensul acesta și cea mai clară este în Romani, capitolul 12, versetul 3. Romani 12 cu 3. Prin harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Repet, fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Ce părere ai tu despre tine însuți? Aceasta contează pentru Dumnezeu. Când vii tu la casa lui Dumnezeu, tu știi că Dumnezeu te întreabă ce părere ai tu despre tine. Vii la mine, dar spune-mi ce părere ai despre tine. Cu ce atitudine față de tine însuți vii tu? Doamne, păi ce părere am să am? Eu sunt mai bun decât cu tare, care-i tot mereu prin șanțuri. Dar nici nu trebuie să mă compar cu aia, eu sunt mai bun și decât frații ăștia care se ceartă mereu acasă. Eu nu mă cert cu nevastă mea. Apoi, Doamne, eu nu sunt nici ca cu tare care, uite ce am auzit că face. Oi fi și eu ceva păcătos pe undeva, dar nu-s ca ceilalți. Și dacă vii cu atitudinea aceasta, Dumnezeu deja spune, ai falimentat. Nu te pot primi. Degeaba ai venit la biserică, degeaba ai venit la mine, nu te pot primi. Părerea ta despre tine nu-i bună. Părerea ta despre tine te descalifică în fața mea. Eu nu te pot primi. Încă o dată repet, când vii la Dumnezeu, Dumnezeu se uită să vadă ce părere ai tu despre tine însuți. Nimic altceva nu discutăm decât care este părerea ta despre tine însuți. Și să înveți cum trebuie să te vezi tu pe tine pentru ca Dumnezeu să zică, îmi place de tine. Sau degeaba ai venit la biserică. Haideți să luăm exemple. Apostolul Pavel, el îi scrie ucenicului lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, adevărat și vrednic de primit este cuvântul acesta, Hristos a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care eu sunt șeful păcătoșilor. Hristos a venit în lume pentru cei păcătoși și să știi că eu sunt șeful lor. Eu sunt în fruntea păcătoșilor. Sunt cel mai mare dintre păcătoși. Acum, apostolul Pavel era un fariseu foarte zelos pentru legea lui Dumnezeu, pasionat pentru Dumnezeu. Și totuși el scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, și până la versetul 9, până la 12, în urma tuturor, ca unei lepădături, ca unuia născut înainte de vreme, Hristos mi s-a arătat și mie. Dar mi s-a arătat ca unei lepădături. Asta e părerea mea despre mine, unul care a fost avortat. Pentru că eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Eu n-am absolut niciun merit. Și ceea ce sunt, sunt prin îndurarea lui Dumnezeu.
Vreți să știți care era părerea lui despre sine? Haideți să vă citesc mai pe larg. E scris în Roman 7, începând cu versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine. Adică în natura mea pământească, pentru că cei drept am voință să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta, când vreau să fac binele, răul este lipit de mine, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele, o nenorocitul de mine. Apostolul Pavel, așa se descrie. Ăsta sunt eu. Nimic bun nu locuiește în mine. Pentru că eu vreau să fac voia lui Dumnezeu, dar uite, se ține de mine păcatul. Vreau să vă uitați la mine, Pavel, și să știți, în acest om nu locuiește nimic bun. N-am nimic cu care să mă laud, n-am să vă pot spune, iată, asta am făcut eu de la mine, cu puterea mea. Consider că asta e o exagerare? Consider că asta e un fel de pioșenie falsă? Dacă așa crezi, te înșeli. Omul acesta era sincer până în măduva oaselor. Așa se vedea el pe sine. El a învățat de la Domnul Iisus ce însemnează să te duci înaintea lui Dumnezeu și să stai acolo într-un colț unde spui, n-am nimic bun în mine. Nu-ți pot aduce, Dumnezeule, absolut nimic, n-am un lucru cu care să mă laud. Totalmente depind de îndurarea ta. Dacă ai milă de mine, e bine. Dacă n-ai milă de mine, merit să n-ai milă de mine. Nu merit nici măcar mila ta. Nici aia n-o merit. Stau aici. Poate te înduri de mine, dar să știi, eu n-am niciun merit și nu pretind nimic pentru că aș merita ceva. Lumea aceasta te-a învățat că meriți. Am și eu dreptul să fiu fericit. Dar cine-ți dă dreptul ăsta? De unde? Și eu n-am dreptul să dea Dumnezeu și mie ceva? N-ai niciun drept la Dumnezeu. Până nu înțelegi lucrul ăsta, că tu n-ai niciun drept, că Dumnezeu nu ți-e obligat ție absolut cu nimic, și până nu înțelegi că atunci când vii înaintea lui Dumnezeu ești absolut gol, și nu poți să-i arăți nimic care să fie al tău, până atunci nu știi cum se vine la Dumnezeu. În altă scrisoare a sa, Apostolul Pavel spune, când se referă la înzestrările noastre, la talentele noastre, în 1 Corinteni 4 cu 7. Cine te face să fii deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi cu el ca și când e al tău? Tot ce este în mine, inteligență, talente, capacități, nu sunt ale mele, sunt acolo pentru că Dumnezeu a decis să le pună acolo. În momentul în care El face numai un semn, El mi le poate lua. Eu le am pentru că vrea El să fie ele acolo, dar nu sunt ale mele. Eu nu pot veni înaintea lui Dumnezeu să zic, vezi, Doamne, ce deștept sunt eu. Eu trebuie să vin să spun, Doamne, ai decis să-mi dai atâta înțelepciune, dai a Ta, nu e a mea. Orice realizez, orice fac, nu fac eu, fac pentru că El mi-a dat putere, mi-a dat sănătate, mi-a dat îndrumare, mi-a dat har. Și eu trebuie să mă duc să zic, Doamne, ce minune e asta de Tu ai ales să faci lucrurile astea prin mine? Că eu n-am nicio vrednicie. Eu nu meritam să mă alegi pe mine. Eu nu meritam să faci lucrurile acestea prin mine. N-am nimic care să zic, e al meu. Tot ce este în mine a pus Dumnezeu, tot ce e bun în mine a pus Dumnezeu și tot ce e rău în mine e de la mine, de la natura mea căzută. Aceasta este atitudinea cu care trebuie să vin eu înaintea lui Dumnezeu. Acum vă rog să fiți foarte atenți aici. Cei mai mulți oameni nu pot fi ajutați de Dumnezeu datorită modului în care se văd ei pe ei înșiși. Repet, cei mai mulți oameni nu pot fi ajutați de Dumnezeu datorită felului în care se văd ei pe ei înșiși. Câte vreme vii și zici, Doamne, oi fi eu păcătos, dar nu zic eu chiar așa ca alții. Și apoi, Doamne, eu mai dau câte o milostenie, nu ți-i destul asta? Câteodată mai zic și câte un Tatăl nostru, de ce asta nu ți-i destul? Eu, uite, am mai făcut și cu tare, i-am făcut un bine lucru tare, dar ce, cu asta nu ești mulțumit? Dumnezeu se uită la tine cât ești de plin de tine însă. Să ne întoarcem acum la scrisoarea apostolului Iacov, care scrie următoarele. Epistola lui Iacov se află la pagina 1189. Versetul 5, Iacov capitolul 4. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu în noi, să locuiască în noi, ne vrea cu gelozie pentru Dumnezeu. Dar în schimb ne dă har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Ce însemnează să fiu mândru? Mândru însemnează să cred că am ceva merite înaintea lui Dumnezeu. Mândru a fost fariseul care a venit la templu și a zis, Doamne, vezi ce bun sunt eu? Aceea e mândrie. Mândrie nu semnează neapărat îngâmpare, să dai cu trâmbița cine ești tu. Mândrie începe acolo unde zici, păi Dumnezeu ar trebui să mă primească pentru că nu-s chiar așa de rău. Eu de fapt sunt un om cum se cade, n-am dat foc la casa nimănui, n-am stricat casa nimănui, n-am ucis pe nimeni. Dumnezeu ar trebui să mă primească. Deja tu ești un om mândru. Deja tu ești unul care vine la Dumnezeu și zice, Doamne, așa cum sunt, tu ar trebui să mă primești, ar trebui să-ți placă de mine. Dumnezeu spune, nu-i așa. Tu m-ai mințit, tu m-ai înșelat, tu mi-ai blestemat numele. Legea mea trebuie să te pedepsească. Legea mea te-a judecat deja de mult și tu ești vrednic de iad. Până nu mă văd așa, nu mă calific ca Dumnezeu să aibă milă de mine. Vezi cum se vine la Dumnezeu, nu te poți împăca cu Dumnezeu. Cum se vine înaintea lui Dumnezeu? Înaintea lui Dumnezeu, fie că ești pocăit, fie că nu ești pocăit, ce spun acum se aplică totdeauna. Ori de câte ori vin în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ori de câte ori vin să stau înaintea lui Dumnezeu, atitudinea adevărată trebuie să fie aceasta. Doamne, n-am să-ți aduc nimic bun în mine. N-am niciun merit. N-am cu ce mă prezenta înaintea ta. N-am cu ce mă recomanda. În adâncul adâncului eu știu că nimic nu-i bun în mine. Sunt înșelător, sunt necinstit, sunt incorrect, sunt plin de mânie, sunt plin de dușmănie, sunt plin de asta și de asta și de asta. Și legea ta are dreptate să mă condamne. Vin înaintea ta ca unul care n-are absolut nici un merit. Dacă vin altfel la Dumnezeu, nu sunt primit de Dumnezeu. Întotdeauna, absolut întotdeauna, oricât am lucrat pentru Dumnezeu, oricât m-am străduit, când vin înaintea lui Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus, El spune pilda aceea cu un sclav care l-a trimis robul, stăpânului la plug. Toată ziua a fost la plug, seara când vine acasă, se așteaptă că acum stăpânul să zică, hai că eu ți-am servit masa și te pun la masă. Nu, stăpânul zice, du-te, gătește masa, servește-mă la masă. Și când l-a servit și masa de seară pe stăpân, nici atunci n-are dreptul să zică altceva decât, stăpâne, eu sunt rob. Eu n-am făcut decât ce trebuia să facă robul. Mi-am făcut datoria. N-am dreptul la nicio laudă, pentru că sunt rob. Și Domnul Iisus a spus, până nu ai înaintea lui Dumnezeu această mentalitate de rob, această mentalitate a unuia care zice, mie nu mi se cuvine nimic, eu n-am niciun drept la Dumnezeu, eu nu pot să-i pretind lui Dumnezeu ceva să facă El pentru mine, n-am niciun drept. Până nu ajungi la starea asta, nu te califici să te primească Dumnezeu. Vei spune, bine, dar e corect așa? Da, acesta e singurul lucru corect. Încă o dată, tot ce ai ca daruri în tine, Dumnezeu le-a pus în tine. Tu nu-i poți zice lui Dumnezeu, vezi, Doamne, pentru că am aceste talente și aceste daruri, trebuie să mă primești. Și trebuie să vii să spui, Doamne, mi-ai dat darurile acestea, dar eu nu le-am folosit spre slava Ta. Eu le-am folosit să mă arăt cât sunt eu de grozav. Și ție ți-am întors spatele. Tot ce am făcut, am făcut numai ca să mă vadă oamenii că-s deștept, sau sunt inteligent, sau sunt talentat. Eu nu ți-am dat ție credit pentru ele. Eu nu m-am străduit să te vadă Dumnezeu, pe tine oamenii în darurile mele. Și dacă te uiți, Doamne Dumnezeule, sub aceste daruri, Tu vezi în adâncul meu câtă murdărie este, câte gânduri urâte, câte răutăți, câtă invidie, câtă ticăloșie în ființa mea. Doamne, înaintea Ta eu nu mă pot ascunde. Tu mă vezi până în adâncuri și Tu mă știi. Vin, Doamne, și recunosc, nimic bun nu locuiește în mine. Și n-am nici un drept, n-am nici o... nu pot nici într-un caz să spun, Doamne, fă-mi cu tare sau cu tare pentru că merit. Nu. Ceea ce îți explic eu aceasta în termeni biblici, în termeni teologici, se numește totală dependență de Dumnezeu. Atitudinea care vreau eu să te învăț eu este această mentalitate de totală dependență de Dumnezeu. În primul rând, depind total de faptul că Dumnezeu mi-a luat păcatele și le-a pus pe crucea Fiului Său. Le-a încărcat pe Fiul Său și Fiul Său a murit pentru păcatele mele. Și când vin înaintea lui Dumnezeu, eu nu vin să-i spun, Doamne, uite cât sunt de grozav, ci vin să recunosc, Doamne, dacă n-ar fi crucea Fiului Tău, ar trebui să mă duc în iad. Eu îmi recunosc ticăloșia, îmi recunosc falimentele și mă uit la crucea aceea și acolo recunosc infinita Ta dragoste. Pentru că Tu mi-ai văzut ticăloșia și L-ai trimis pe Fiul Tău să moară în locul meu. Și acolo în crucea aceea văd cât de teribile au fost greșelile mele. Că dacă n-ar fi existat nimeni pe lumea asta, altul, numai eu, ca să mă pot primi la Tine, trebuia să moară Fiul Tău în locul meu, pentru că plata păcatelor mele era moartea. Și atât de mult m-a iubit Fiul lui Dumnezeu, încât S-a dat pe Sine pentru mine. Acolo văd cât sunt de rău, acolo văd cât de mare era dreptatea Ta să mă trimită în iad, acolo văd cât de mare e îndurarea Ta că L-ai dat pe Fiul Tău să moară în locul meu, acolo sunt copleșit de bunătatea Ta și de dragostea Ta. Și mă deschid și spun, Doamne, n-am niciun merit, nu meritam altceva decât iadul. Vin la Tine pentru că văd ce ai făcut la cruce în locul meu și vin doar să primesc ce mi-ai procurat Tu acolo. Vin ca unul care n-are niciun drept, n-are niciun merit, n-are cu ce să lăuda înaintea Ta. Și atunci Dumnezeu spune, te califici. Te califici să iau ce a făcut Domnul Iisus pentru tine
și să-ți dau să fie al tău.
În fiecare zi trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu în atitudinea aceasta. Nu numai odată când m-am pocăit. În fiecare zi, atitudinea mea trebuie să fie aceasta și cu aceasta trebuie să vin acolo. Încetez să mă compar cu alții. Bine, Doamne, dar cu tare a fost mai vinovat ca mine. E adevărat că ne-am certat, e adevărat că și eu i-am zis, da, el mi-a zis, tâmpitule. Câte vreme te compari cu alții și câte vreme te vezi totuși mai bun decât altul, Dumnezeu spune, nu te califici pentru îndurarea mea. Haideți să vă dau un exemplu. Cunoaștem o familie de români în America, oameni pocăiți, care acum 2 ani de zile au intrat într-o criză în familia lor. După mulți ani de căsătorie și-au greșit unul altuia, rău de tot. De 2 ani de zile a încercat soția, mai ales, să îi împăcăm. Și ne-a adus la oaltă, m-a obligat și pe mine, de câte ori ne-am dus acolo, hai să ne întâlnim cu ei, poate reușim să îi împăcăm. Că de 2 ani își fac viața iad, tot împreună, dar se macină și se chinuie, și se mănâncă unul pe altul și viața lor iad și copiilor văd și trăiesc în iad. Am stat de vorbă cu ea și ce ne-a spus despre el ne-a înspăimântat. Am stat de vorbă cu el și ce ne-a spus despre ea ne-a speriat. Și în sfârșit, acum câteva zile, am reușit să-i adunăm la oaltă. Ne-am dus undeva să luăm masa de seară împreună și acolo, la masă, le-am spus așa. N-o să facem judecată, n-o să vă întreb cât ți-a greșit el și cât ți-a greșit ea. De fapt, dacă am face asta, nu mă am amărât și pe unul și pe altul și la ori la care îi dăm dreptate, el va fi mândru și celălalt va fi jignit. Și nu rezolvăm nimic cu asta. Haideți să stabilim niște reguli pentru seara aceasta. Regula numărul 1. În seara aceasta niciunul nu-i voie să vorbească despre celălalt. Tu n-ai voie să vorbești despre el, tu n-ai voie să vorbești despre ea. În seara aceasta fiecare își va spune numai greșelile lui sau a ei. Deci când vorbești, îți spui numai greșelile tale. Și acum fiecare trebuie să stea să se gândească cât am greșit eu. Uiți tot ce ți-a făcut celălalt și cauți tot ce ai greșit tu și sincer înaintea lui Dumnezeu să spui asta a fost partea mea divină. Punctul 2. Fiecare trebuie să primească sub cruce iertarea Domnului Iisus pentru ce a făcut. Și punctul 3, trebuie să-i ceară iertare celuilalt pentru ce a făcut. Punctul 4, fiecare trebuie să-l ierte pe celălalt din toată inima. Punctul 5, în seara aceasta trebuie să vă reîndrăgostiți unul de celălalt.
Punctul următor, al șaselea, va fi că din seara aceasta fiecare trebuie să gândească ce pot eu face ca să-l fac pe celălalt fericit. Și adunați toate lucrurile care știți că le așteaptă celălalt, le pretinde celălalt și zici, de acum numai asta voi face. S-a uitat unul la altul și era ceva ce n-am mai auzit. Și au început întrebările, da? Nu te referi la celălalt, da, dacă el, nu, numai tu. Nu discut nimic despre ce a greșit celălalt. În seara aceasta, numai greșelile tale. Și o stare greu, pentru că tot timpul... Da, dar. Nu este dar. Numai ce ai greșit tu și cu aia trebuie să vii sub cruce și să spui Domnului Iisus, Doamne, eu am nevoie de iertarea ta și după aceea am nevoie de iertarea lui sau ei. Și după vreo 3 sferturi de oră de zbatere, la un moment dat, partea care era cea mai jignită și unde se aștepta cu adevărat iertarea, am văzut că la un moment dat zice, bine, e adevărat, eu am nevoie de iertare. Noi așteptam ca ea să ierte, dar imediat partea asta a spus, eu am nevoie de iertarea Domnului Iisus. Și după ce o primesc, sunt gata să obțin iertare și sunt gata să dau iertare. Și în momentul în care amândoi au spus, suntem gata să facem toți pașii. Dintr-o dată am văzut 2 ființe cu zâmbetul pe față. De 2 ani am văzut numai încruntați, încrâncenați și dintr-o dată am văzut că 2 flori izbucnesc, înfloresc. La urmă, sora mi-a spus, frate, neata, nu știi, acum 16 ani când ai predicat în orașul nostru, eu eram elevă de liceu și mi-am predat viața Domnului Iisus. Acum, 2-a oară ai venit în viața mea să fie un nou început. Și era atât de fericită. Știți ce am făcut în seara aceea? Ca să vină împăcarea și iertarea și fericirea în casa aceea, am reușit să-i aducem acolo unde fiecare să zică, eu sunt vinovat. Eu trebuie să fiu iertat de Dumnezeu, eu trebuie să obțin iertarea celuilalt și eu risc să iert total. Și risc să iubesc pe celălalt necondiționat. Pentru că atunci când cer iertare și ierți și decizi să iubești necondiționat, riști, poate celălalt te calcă în picioare. Dar tu riști. Riști să zici, eu sunt de vină și eu dau totul. Aceea este atitudinea în care Duhul lui Dumnezeu poate să vină și să repare totul. Numai aceea atitudinea. Cu ce atitudine vii înaintea lui Dumnezeu? Câte vreme vii înaintea lui Dumnezeu și zici, vezi, Doamne, ce a făcut ăștia cu mine? Vezi, eu sunt o victimă, eu sunt unul care sufăr, dar ăștia, dacă le-ai dat cumva în cap, Doamne... vii înaintea lui Dumnezeu într-o atitudine în care Dumnezeu nu te poate ajuta. Câtă vreme vii cu scuze, câtă vreme vii înaintea lui Dumnezeu cu plângeri, câtă vreme vii înaintea lui Dumnezeu încercând cumva să te justifici, să te scuzi, Dumnezeu zice, nu te pot ajuta. Nu te pot ajuta. Dacă vrei să vină mântuirea lui Dumnezeu în viața ta, dacă vrei ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în viața ta din plin, trebuie să ajungi acolo unde să zici, nu mă mai interesează ce fac alții, nu mă mai interesează cât au greșit alții, sau nu mă interesează cât sunt alții de buni sau de răi, nu. Eu văd una singură, mă văd pe mine vinovat înaintea lui Dumnezeu, eu am nevoie totală de harul lui, de îndurarea lui și dacă nu mi le dă, are dreptul să mă trimită în iad. Când vii așa, Dumnezeu este liber să lucreze în tine. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, în schimb, celor smeriți le dă har. Smerit însemnează să zic cu Pavel, nimic bun nu locuiește în vecinul meu, în mine. Eu am nevoie de pocăință, eu am nevoie de iertarea lui Dumnezeu, eu am nevoie de harul lui, eu am nevoie de sângele Domnului Iisus în viața mea, eu am nevoie ca Dumnezeu să mă curățească, eu am nevoie să fiu iertat, eu am nevoie să mă duc la alții să mă ierte, eu am nevoie să repar toate problemele, eu trebuie să le fac astea. Frate și soră, înțelegi, prietene? Renunță să te mai scuzi înaintea lui Dumnezeu. Renunță să te mai justifici înaintea lui Dumnezeu. Renunță să te mai lauzi înaintea lui Dumnezeu. Vino înaintea lui Dumnezeu așa cum te învață Dumnezeu. Fiecare să n-aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine. Fiecare să se vadă pe sine așa cum ne învață Apostolul Pavel. Nimic bun nu locuiește în mine. Pentru că atunci Dumnezeu zice, acum pot pune eu harul meu în tine. Acum pot pune eu dragostea mea în tine. Pot pune eu puterea mea în tine. Pentru că de aici înainte, când realizezi ceva, nu vei mai zice, vedeți ce am realizat eu? Ci vei zice cu Apostolul Pavel, chiar dacă am lucrat și că mai mult decât toți, totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine, îndurarea lui Dumnezeu care e în mine, ea a lucrat. Eu nu știu cum a ales pe mine, că eu sunt cel mai nevrednic, eu sunt cel dintâi dintre toți păcătoșii. Și mă mir că m-a ales tocmai pe mine. Nu mă lăudați pe mine, lăudați-L pe Dumnezeu că e atât de bun cu mine.